बाबा बाल नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। बाबा बाल नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। चार दिशा जैसी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी। पग तो गुण गौदा हर प्राणी। त्रेता युग बिच बाबा जी ने बहुत तपस्या कीती। त्रेता युग बिच बाबा जी ने बहुत तपस्या कीती। तपस्या करके पौड़ी जाली शिवा दे नाल परीती। पग तो शिवा दे नाल परीती। द्वापर युग बिच सिद्ध जोगी जी जोगी रूप बिच आए। द्वापर युग बिच सिद्ध जोगी जी जोगी रूप बिच आए। द्वापर बिच जी ए बाबा जी महाकाल अखवाए। पग तो महाकाल अखवाए। ये तपस्या कर दिया कर दिया साल हजारा बीते। ये तपस्या कर दिया कर दिया साल हजारा बीते। शिव शंकर भगवान दे फिर भी नाही दर्शन कीते। पग तो नाही दर्शन कीते। कैलाश पर्वत दे कोले पहुंचे करके तपस्या भारी। कैलाश पर्वत दे कोले पहुंचे करके तपस्या भारी। शिव शंकर दे दर्शन करने मन बिच सोच विचारी। पग तो मन बिच सोच विचारी। बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी। चार दिशा जैसी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी। पग तो गुण गौदा हर प्राणी। सतजुग सौण दी पूर्णमाशी ब्रह्मचारी कैलाश गए। सतजुग सौण दी पूर्णमाशी ब्रह्मचारी कैलाश गए। मुड़ न शिवा दे दर्शन करके मन विच लैके आस गए मन विच लैके आस गए घूमद्या ब्रह्मचारी नू मिल गई घर मोमाई घूमद्या घूमद्या ब्रह्मचारी नू मिल गई घर मोमाई शिव दर्शन दी चादा उसने मुखो आग सड़ाई भगतो मुखो आग सड़ाई इन जन्मा तो फेरा पाठ करदा दर्शन अखियां तारिस रहिया इन जन्मा तो फेरा पाठ करदा दर्शन अखियां तारिस रहिया अखियां मेरिया दर्श दे ताई सावन वागू बरस रहिया सावन वागू बरस रहिया मोमाई फिर पुछण लगी केड़ा तेरा शहर घर मोमाई फिर पुछण लगी केड़ा तेरा शहर घर जी दे करदा चानण तू दस दे तेरा की ना दस दे तेरा किए ना ब्रह्मचारी मेरा ना है माता शिवा दे दर्श करा दे माँ ब्रह्मचारी मेरा ना है माता शिवा दे दर्श करा दे माँ मेरी पूरी कर दे ओ जाना मैनू राहे पा दे ओ माँ मैनू राहे पा दे ओ माँ वाली रात नू गौरा झील ते आउंदी ए पूरन माशी वाली रात नू गौरा झील ते आउंदी ए तड़ी के उठ इशनान करे ओ तर मो आख सड़ाउंदी भगतो तारे मो आख सड़ाउंदी ए पार्वती नू मिल तू जाके ओयो दर्श करा सकदी पार्वती नू मिल तू जाके ओयो दर्श करा सकदी ब्रह्मचारी तेरे मन दी जाना पार्वती सुलझा सकदी पार्वती सुलझा सकदी मान सरोवर झील से जाके ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤੋ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਅਜਬ ਜਈ ਮਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਅਜਬ ਜਈ ਮਾਇਆ ਨਾਰੀ ਕਲਮ ਕਲੀ ਫਿਰ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਭਗਤੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗਾਰੀਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਭਗਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੜਾਉਂਦੀ ਪਗ ਤੋਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸੜਾਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਰੀ ਦੀ ਛੱਟ ਪੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨੀ ਦੀਪ ਚਾਉਣ ਲਗਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੱਟ ਪੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨੀ ਦੀਪ ਚਾਉਣ ਲਗਾ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਾਓ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਗਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਗਾ ਛੱਡ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋਗੀਆ ਮੇਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋਗੀਆ ਮੇਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਭਗਤੋ ਕਿਉਂ ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੋਰਾ ਕੈਦੀ ਸੁਣ ਦੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੋਰਾ ਕੈਦੀ ਸੁਣ ਦੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੁੜਦੀ ਵੇਰੀ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਭਗਤੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਆ ਗਈ ਗੋਰਾ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਆ ਗਈ ਗੋਰਾ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਬੜਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਆ ਭਗਤੋ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਆ ਏ ਪਰਵਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁਣਾਇਆ ਏ ਪਰਵਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁਣਾਇਆ ਏ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆਇਆ ਤਾੜੀ ਫੁੱਲੀ ਤੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨਿਆਣਾ ਤਾੜੀ ਫੁੱਲੀ ਤੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇਖਿਆ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨਿਆਣਾ ਗੋਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਬੋਲ ਜਵਾਨੋ ਏਕੀ ਵਰਿਆ ਪਾਣਾ ਭਗਤੋ ਏਕੀ ਵਰਿਆ ਪਾਣਾ ਸੁਣਨੀ ਗੋਰਾ ਮੇਰੀਏ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਸੀ ਲੈ ਆਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ ਤਪਸ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣਾਓ ਦੇਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣਾਓ ਦੇਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਬਾਲਿਕਾ ਰਹੂਗਾ ਬਣ ਕੇ तू सदा पहरेदार स्वामी तू सदा पहरेदार। चल तेरे आया बच्चिया चल मेरे आया। वचन सुनाया अमर बना के योगी ताई शिवा ने वचन सुनाया। छड़िया जाके गौरा इसनू जिसको इसनू पाया गौरा जिसको इसनू पाया। के गौरा चल पई मालिक कुंडली लाया शीस निभा के गौरा चल पई मालिक कुंडली लाया। बाल सरोवर कंडे जाके उस नूरा लिख लाया भगतो उस नूरा लाया। माया गौरा खेल गया ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਗਾਰਾ ਖੇਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰ ਲਾਇਆ ਭਗਤੋ ਰੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅਮੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅਮੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਉੜੇ ਪਥੇਰੂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤੂੰ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਮਾਤਾ ਕੀ ਤੂੰ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜੋਗੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜੋਗੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤੋ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਏ ਮਾਲਕ ਕਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਏ ਮਾਲਕ ਕਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਏ ਭਗਤੀ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਊ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੋ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਜੋ ਵਿਧਿਆਉ ਦਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਜੋ ਵਿਧਿਆਉ ਦਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰ ਮਤਵਾੜੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਭਗਤਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ Thank you. बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी चार पिशाच दी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी भगतो गुण गौदा हर प्राणी निके जहे जोगी ने भगतो पर शिवा तो पाया निके जहे जोगी ने भगतो पर शिवा तो पाया शिव वरदान दे बचे जोगी जन्म नवा है पाया भगतो जन्म नवा है पाया जुगी अवतार धार के इस जग दे बिच आया कल जुगी अवतार धार के इस जग दे बिच आया सुन लो भगतो किस तरह खेली शिव भगवान ने माया भगतो शिव भगवान ने माया भोलेनाथ पर्वत दे उते बैठे भगती कर दे भोलेनाथ पर्वत दे उते बैठे भगती कर दे हरी वेले ही मन अपने बिच ज्ञान भगता दा धार दे भगतो ज्ञान भगता दा धार दे पर्वत दे कोले कहते विष्णु ब्राह्मण रहंदा उस पर्वत दे कोले कहते विष्णु ब्राह्मण रहंदा तन मार नू पाके फिर भी संतान हीन दुख सहंदा भगतो संतान हीन दुख सहंदा वैष्णु वैश्य ब्राह्मण जो एक शिवा दा भगत कहाया वैष्णु वैश्य ब्राह्मण जो एक शिवा दा भगत कहाया दात पुत्र दी पाण लई सी रहंदा मन करहाया भगतो रहंदा मन करहाया भगती कर दे कर दे मेहर शिवा ने कीती शिव जी भगती कर दे मेहर शिवा ने कीती मुंह मंगिया बार पौदे जी दी रब दे नाल परीति भगतो रब दे नाल परीति खुशियां भरिया समासी आया मुंते आया भरिया समासी आया मुंते आया हासा वैष्णो वैश दे मन दे ताई पक्का होया दरवासा भगतो पक्का होया दरवासा विच खुशियां खेड़े आण दी मुक गई ए देरी घर विच खुशियां खेड़े आण दी मुक गई ए देरी लक्ष्मी माता दूर हो चली दुखा भरी अंधेरी भगतो दुखा भरी अंधेरी बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी जाति शाद की जय जय होवे गुण गौदार प्राणी भगतो गुण गौदार प्राणी गण बिच लक्ष्मी माँ दे कर है चानण होया जूना गण बिच लक्ष्मी माँ दे कर है चानण होया माता रुत बाबा के हो तो जाना जाए लकोया पग तो जाना जाए लकोया जन्म लिया जब इस बालक ने परियां मंगल गाए जन्म लिया जब इस बालक ने परियां मंगल गाए देवतिया ने अरिशा बिचो खुशी च फुल बरसाए भगतो खुशी च फुल बरसाए जूनागढ़ गुजरात शहर बिच गूंज पइयां शहनाइयां जूनागढ़ गुजरात शहर बिच गूंज पइयां शहनाइयां कलियां फुल सी महकण लगे मोरा पैला पाया भगतो मोरा पैला पाया बाल रूप नू देख देख के लोकी देण बधाइयां बाल ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਦੇਣ ਵਧਾਇਆ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਭਗਤੋ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇਜ ਨਿਰਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਤੇਜ ਨਿਰਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਸਜਣ ਜਟਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਤੀ ਸ਼ਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ਮੀ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਵੈਸ਼ਨੂ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ਮੀ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤ ਲੈ ਆਈ ਹਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਭਗਤੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਡਤਾ ਤਾਈ ਬੁਲਾਇਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਡਤਾ ਤਾਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤਾ ਇਹੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਭਗਤੋ ਇਹੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਲ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਪਾਵਨ ਦੀ ਬਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਪਾਵਨ ਦੀ ਬਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਮਾਲਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਭਗਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਾ ਮੂਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੁਨਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਾ ਮੂਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਚਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤੋ ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ मालक दाछे सीगार चाओ ए हो मता बनाया मालक दाछे सीगार चाओ ए हो मता बनाया माता पिता नू सुतिया छड़ के जंगला बल नू ताया पग तो जंगला दे बिच आया बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी चार दिशा जी दी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी भग तो गुण गौदा हर प्राणी आश्रम ऋषिया मुनिया देखे तीर्थ खूब कमाया आश्रम ऋषिया मुनिया देखे तीर्थ खूब कमाया सतरा जी दे आश्रम रह के वेदों ज्ञान सिपाया भगतो वेदों ज्ञान सिपाया सतरा जी दे नजरी जचया चेतिया संगम लाया सतरा जी दे नजरी जचया चेतिया संगम लाया चेतिया दे नाल फिर के बालक जूनागढ़ वल आया भग तो जूनागढ़ वल आया सतरा जी दी सेवा की थी चेला उसने बनाया सतरा जी दी सेवा की थी चेला उसने बनाया बड़े बड़े ऋषिया मुनिया कपिया ताई बुलाया भग तो कपिया ताई बुलाया गिरनार पर्वत उसे जाके दीक्षा जाकर जाया गिरनार पर्वत उसे जाके दीक्षा जाकर जाया बाबे आपे ही जाके भवना आई संदेश सुनाया भग तो सबनु संदेश पहुंचाया इस जग नू देखण खातर दुख पई दुनिया सारी इस जग नू देखण खातर टुक पई दुनिया सारी एक माई का पुत्र गुआचा रोंदी कर मामारी पग तो रोंदी कर मामारी बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी चार दिशा जे दी जय जय होवे गुण गौदार प्राणी भगतो गुण गौदार प्राणी उते पहुंची चरनी अर्ज गुजारी रोंदी रोंदी उते पहुंची चरनी अर्ज गुजारी जो बिपता पई सियो सिते बोल सुनाई सारी भगतो बिपता सुनाई सारी जग देखण मैं घर तो आई हो गई गो तो खाली जग देखण मैं घर तो आई हो गई गो तो खाली खैर मेरी चोली बिच पा दो दर ते आई सवाली बाबा जी दर ते आई सवाली उत मेरा मैनू मुड़ मिलाओ तरला उसने पाया उत मेरा मैनू मुड़ मिलाओ तरला उसने पाया दसतरा जी ने चेलिया ताई अपना हुक्म सुनाया भगतो अपना हुक्म सुनाया चेले था था लग दे फिर दे बाल नजर नहीं आया चेले था था लग दे फिर दे बाल नजर नहीं आया खाली हाथी मुड़ सब आए कुछ भी पता न पाया भग तो कुछ भी पता न पाया दसरा जी बाबे दे ताई अपना वचन सुनाया दसरा जी बाबे दे ताई अपना वचन सुनाया जाओ बालक नू लभ के ले आओ इस माई दा जाया बच्चिया इस माई दा जाया बाबा बालक नाथ जी दी सुन लो अमर कहानी बाबा बालकनाथ जी दी। सुन लो अमर कहानी चार दिशा जी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी भगतो गुण गौदा हर प्राणी बिच गुफा दे साधुनार सिंह चाची उस दी माया बिच गुफा दे साधुनार सिंह चाची उस दी माया माया रूपी शेर सी बन के बच्चा उसने उठाया भग तो बच्चा सी उसने उठाया मरिया बच्चा जूना जीता बाबे ने खेल रचाया बाबे अपनी शक्ति द्वारा साधु नूनी जग खाया बाल उस को लेके बाबे माई दुकान मिलाया भग तो माई दुकान मिलाया जग सी संपूरण होया दसात राजी फरमाया शिक्षा जग सी संपूरण होया दसात राजी फरमाया जा बालक हुण जोग कमा तू शिव जी का नाम रटाया भग तो शिवाजी का नाम रटाया संग साधुआ फिर ने बालक हर द्वार नू आया संग साधुआ फिर ने बालक हर द्वार नू आया तुम नहाके हर द्वार दा वृंदावन बल आया भग तो वृंदावन बल आया उसे कीती सुख गई सारी काया पूर्त पत्या उसे कीती सुख गई सारी काया चार चुफेरे मिट्टी जम गई कुदरत का उगाया भग तो कुदरत का उगाया बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी बाबा बालकनाथ जी दी सुन लो अमर कहानी चार दिशा जी जय जय होवे गुण गौदा हर प्राणी भग तो गुण गौदा हर प्राणी